Kæri hlustandi, þetta eru borgarmyndir.
I don't have a lot, but what I can give, I give.
Everybody's afraid, especially here in the valley, because of our undocumented population is high. I don't know numbers. I don't think anybody has numbers. But...
And now ready to get their southbound train 712.
It's a wonderful life, it's a wonderful life. Traversing tears from the heavens. My heart is a melodrama in fact. Satellite by echoes of pain 24/7, 24/7.
Fresno þýðir askur, samanber tréð á spænsku. Stofnun Fresno í San Joaquín-dalnum í Kaliforníu átti sér stað með æstri yfirlýsingu árið 1871 þegar Leland M. Stanford, eigandi Central Pacific Railroad fyrirtækisins, hrópaði yndislegt, hér verðum við að byggja borg. Þessi yndislegi staður var sandauðn með stakan grænan hveitiakur líkt og vin í Eyðimörk. Upp úr 1875 tók borgin að stækka með útlutun landskika einnig nefndir nýlendur sem fjölgaði markvist. East Gettysburg Avenue og North First Street er nálægt því að vera landfræðileg miðja borgarinnar en miðborgin sjálf er nær jaðri Fresno til suðvesturs. Hjarta miðborgarinnar fór að slá árið 1875 með byggingu dómshús sem átti samkvæmt traustum fullyrðingum að endast í 1000 ár en brann 2 árum síðar. Viðgerðir og viðbætur bættu útlit þeirra merku byggingar sem stóð hálfa öld í viðbót. Á toppi byggingarinnar reis 50 tonna kopar kvolfþak, skraut fjöður og hjarta byggingar sem var á pari við glæstar opinbera byggingar Washington en var umkringt lágvöxnum byggingum er yfirbyggðum göngupöllum, arkitektur viltavertusins, þessi kráin eða knæpan stendur á horninu og hestar eru tjóðræðir við staura. Tré uxu í látlausum listigarði umhverfis dómshúsið meðan að borgin í kring óx í allar áttir. Yfirlýsingar veikleika dómshúsins auk plássleysis leitu til umdeildrar ákvörðunar árið 1964 að rífa dómshúsið. Hatrum barátta átti sér stað en 9 klukkustunda árás vinnuvéla til að rífa hvolfþak dómshúsins þótti merki að byggingin hafi í raun verið traustar en haldið var. Nýtt dómshús var reist á rústum byggingar sem var langt í frá að ná tilætluðum aldri. Í staðinn kom nútímaleg bygging hönnuð af Walter Wagner og félögum. Nýja dómshúsið minnir á 8 hæða kassalaga býflugnabú, ljósgulur ytri hjúpur með 100 kassalaga opum sem veita líklega takmarkaða birtu inn í skrifstofurýmin en hins vegar prýðilegt atkvarf fyrir dúfur.
Andrúnsloftið sem birtist mér á mars morgni var í senn kuldalegt eins og virki baki varnamúr, en sömuleiðis leyndardómsfullt og minnir á framtíðar útgáfu af fornum arkitektur Miðausturlanda, líkt og útskurur að Lambra hallarnar, þar sem sultanar kváðu upp dóma sína yfir almenningi.
Á grösugum flötum umhverfis dómshúsið eru tré, gosbrunnar og mikill fjöldi minnismerkja. Gosbrunnurinn var tilengur Annie Woodward árið 1921, eiginkona bankamannsins Oscar J. Woodward og hafði nýlega verið endurgerður sem hluti af fegrun aðgerð en stuldur á koparörum og skemmdarverk hafði spilt útliti hans í gegnum árin. Stór bronsstytta er til minningar læknirinn Chester Rowell og andlitsmynd á marmarastein minnist William Saroyan, leikritaskáld og rithöfundur sem fæddist í Fresno árið 1908 en bjó lengst af í San Francisco, Los Angeles, New York og víðar. Hann vann Pulitzer-verlaun árið 1940 sem hann hafnaði á þeim forsetum að listin ætti að vera frjáls undan hagsmunum og áhrifum viðskipta. Meðal frægust verka Saroyan er hinn mannlegi gamanleikur, The Human Comedy, sem gerð var að kvikmynd árið 1943 með Mickey Rooney í hlutverki bréfberans Homer í seinni heimstyrjöld.
Says that your son is dead, Mrs. Sandoval. Maybe it was somebody else. The telegram says it was Juan Domingo. Maybe the telegram is wrong. I hope so, Mrs. Sandoval.
Innihald bréfana var oftar en ekki tilkynning andlát Hermans, líkt og í tilfelli sonar, frú Sandovar.
I bring you candy. All boys like candy. You eat candy. You would not bring me that telegram. You are a good boy. It is Mexican candy.
Saroyan var af armensku bergi brotin, en Fresno varð vinsall áfangastaður fyrir armena við lok 19. aldar og má rekja til umdeildra ofsókna heima fyrir. Kerfisbundnar árásir og brottflutningur armena af hálfu Tyrkja hófust 1895, eitt af þremur tímabilum árása sem náði hámarki árið 1915. Í fyrri heimstyrjöld var Armenía hluti af ottomanveldinu og hafði verið svo frá 16. öld. Armenskir uppreisnarmenn börðust í tyrkneska herinn og gengu til liðs við Rússa sem sóttu að Tyrkjum úr austri. Armenum hafði lengi verið mismunað undir stjórn Tyrkja en voru þó hluti af samfélagi allra helstu borga og svæða innan ottomanveldisins. Viðbrögð eða hefnd tyrkneskra yfirvalda í fyrri heimstyrjöld gagnvart armenum mörkuðu nær endalok búsetu í heimalandi þeirra með brottflutningi til eyðimerkur svæða Sýrlands. Hungur og sjúkdómar urðu mörgum að aldurs til en margir voru drepnir af liðsveitum Tyrkja. Dánartala armena hefur ávallt verið á reiki. Neðri tölur segja 100.000, efri hátt í 2 miljónir. Yfir 20 þjóðir sem á Evrópu þingið skilgreina atburðina sem þjóðarmorð, skipulað tortíming þjóðarbrots af hálfu yfirvalda, en tyrknesk yfirvöld hafa allatíð harlega andmalt. Nú eru 7 miljónir armena búsettir víðsvegar heim, en 3 miljónir í heimalandinu, Armeníu, og telst hið tvístraða þjóðarbrot eitt til stærsta í heimi. Armenar settust að víða heim, en í Kaliforníu urðu sum af stærstu samfélögum þeirra, einna helst á Los Angeles-svæðinu. Þó saga armena í Fresno sé löng og menningarlega merkileg, eru armenskir íbúar Fresno-sýslu nú aðeins 6-10.000 talsins. Í borginni má finna armenskan kirkjugarð, nefndur Ararat, líkt og fjalli fræga, og 9 armenskar kirkjur, auk fjöldabygginga og minningarbrota. Ég gekk upp að stóru marmarastein, minnisvarði framlag 5 miljón mexikanskara verkamanna sem unni við landbúnaðarstörf í Bandaríkjunum árunum 1942-1964. Þessi atvinnu áætlun var hluti af opinberu átaki kenntu Braqueros og mannaði störf í fjarveru bandaríska karlmanna í seinni heimstyrjöld. Landbúnaðar verkamenn þess tíma hafa nú fengið titilinn Hermenn Líðræðis fyrir að halda stærsta landbúnaðarsvæðil Bandaríkjana gangandi í seinni heimstyrjöld. Hins vegar voru einnig neikvæðar afleiðingar. Í bók Matthew Garcia úr kjálkum Sigursins, gefin út af Kaliforníu háskóla, er sagt frá versnandi kjörum landbúnaðarverka fólks í kjölfarins mikla frambúðs á vinnuafli, ástand sem bændur nýttu sér óspart. Ástandið versnaði eftir seinni heimstyrjöld og fátækt landbúnaðarverka fólk bjó í vaxandi fátæktar hverfum og jaðri borga eins og Fresno, þar sem atvinnulausir, brakker og verkamenn höfðu þann kost einan að láta handtaka sig svo fjölskyldur þeirra ættu rétt á opinberi aðstoð. Andstaða við brakker og áætluna jókst meðal áhrifamikilla hugsuð á ráðgjafa hins opinbera sem og aðgerða sinna sem börðust fyrir bættum kjörum landbúnaðarverka fólks. Brakker og áætlunin var lögð niður árið 1964 í forsetatíð John F. Kennedy. Meðal þeirra sem börðust gegn áætluninni var César Chávez, sonur mexikanskra innflytenda sem hafði upplifað eignarupptöku fjölskyldu bílisins af hálfi hins opinbera og fyrir hluta 20. aldar með tilherandi farandlífi milli uppskerusvæða. Eftir að var snúið bakinu við CSO verkalýsfélaginu, þar sem hann var orðin áhrifa maður, setti hann á fót samtök landbúnaðar verkafólks NF2FA árið 1962 með sögulegum stoppfundi í Fresno. Arfleð César Chávez er óumdeilanleg, hún var sjá í götunöfnum víða Bandaríkin, en andstaða hans á brakkeru áætlunins opinbera var mér ókunn. Baráta hans og annara var fyrir bættum kjörum og aðbúnaði landbúnaðarverkafólks ásamt kröfum reglur varandi notkun heilsuspillandi efna. Með stöðu frambúði vinnuafls frá Mexíkó gáttu bændur, haldi launum og aðbúnaði í lágmarki. Fjölbreytt samsetning vinnuafls á ökurum Kaliforníu á 19. og 20. öld átti rætur að rekja til fólksflutninga frá Evrópu sem og Asíu, einna helst Filippseyjunum, Japan og Kína, auk Mexíkó. Brakker og áætlunin skapaði offrambúð á vinnuafli og andstöðu gagnvart hinum lægst launaða hóp, nýkonum Mexíkunum. Krafanum að binda enda á Brakker og áætlunina er saga verkalýsbaráttu, en einnig togstreitu milli ólíkra hópa, í þessu tilfelli eftir þjóðerni og tilkalli til starfa. Minnismerki fela í sér val á frásögn og þar með fjarveru ákveðina atburða eða sjónarhorns. Nú hefur hins vegar sprottið fram þeimun róttekari orðræða í kjölfar ósannra fullyrðinga núverandi forseta, en meðan á kosningabaráttu hans stóð, sagði hann stóran hluta innflytjenda frá Mexíkó vera nauðgara og glæpamenn. Framkvæmdir áttu sér stað á göngugötunni, kenndu við Fulton Mall, en það var einhverju vottur af hrörnum, ástand sem maður fljótur að skynja í borgum, en spurningin hvort ástandi sé að batna eða versna. Mörg verslunar og skrifstofu rými stóðu tóm og hluti miðborgarnar virtist hálf orkulaus. Á morgunverðarstað og horni mestu framkvæmda voru flest borð tóm í morgunsárið, en sama fjölskyldan, upprunalega frá Mexíkó, hefur rekið staðinn í marga áratugi. Sjónvarpið var stillt á spænskumælandi sjónvarstöð sem sendir út frá Miami í Flórida, en ég var einn að fylgjast með spjallþætti þar sem frægur skemmtikraftur ræddi afhjúpun sína sem leynilegur klæðskiptingur. Umfásmikla framkvæmdir og götumyndinni myndu líklega auka viðskipti veitingastaðarins í ljósi þess að verið var að breyta göngugötu aftur í umferðagötu með endurkomu bílastæða sem hafa verið á skornum skammti undanfarin ár. Hið sögulega Mall, verslunargata, bygging eða svæði til einhver verslun er vel þekkt fyrirbæri í Bandaríkjunum allt aftur til 19. aldar. Í dag eru slík mall fremur tengt stórum innandyra verslunarmiðstöðum, líkt og svo stærsta, Mall of America, eða keimlíkir verslunarkjarnar sem einkenna stóra hluta bandarískra borga og eru samansafn verslana með risavaxin bílastæði allt í kring. Fulton Mall var gerð að göngugötu árið 1964, en hafði fyrir það verið lífleg verslunargata, opin fyrir bílaumferð og sporvagn, allt frá byrjun 20. aldar, en nafni hennar var breytt úr J Street í Fulton Street árið 1910. Merkustu byggingar milli San Francisco og Los Angeles mátti finna við Fultongötu, en umbreytingin í göngugötu var viðbragð við löngu ferli hnignunar og flótta verslana frá miðborginni, útkverfa væðing, og var frestnú því farabroti breytinga sem fylgdu víðsvegarum Bandaríkin. Göngugatan hlaut mikla athygli á landsvísu, en afraksturinn var hins vegar þvert af vonir yfirvalda því að útkverfa flóttin hélt áfram og viðtók tímabil hnignunar í verslun og fjárfestingum. Borgar yfirvald hafa lagt sér fram við að kynna, útlista, útskýra og réttlæta núverandi framkvæmdir sem samkvæmt að rannsóknum munu leiða til 146% aukningu á viðskiptum á svæðinu. 70% húsnæðis í sögulegum byggingum svæðisins standa tóm og telja yfirvöld viturlegt að byggja á reynslu 170 borga sem hafa lokað göngugötum í miðborgum með jákvæðum árangri. Áherslan á að endurlífga miðborgina og fylgja í fótspor borga sem hafa dregið til sín ákveðna tegundafyrirtækjum, verslun og þjónustu sem eru grundvöllur þess sem kallast efnaðslegt orkuhús, þar sem skapandi greinar og tæknifyrirtæki eru hluti af uppskriftinni. Yfirvöld hafa reynt að svara helstu áhyggjum íbúa og hagsmunaaðila í Fresno, þar meðal hættunni fyrir núverandi verslanir, sem með sölu ódýra vörutegunda eru ólíklegar til að geta ráðið við hækkandi leiguverð ef hátísku verslanir og dýr kaffihús ná fótfestu. Verslun sem var stútfull af kaþólskum trúarmunum, kertimert dýrlingum, ástarseiðum og styttum þjónar greinlega mikilvæg hlutverki í trúarlífi kaþólskra íbúa borgarinnar. Trúarlíf borgarbúa er nátengt tölfræði mexikanskara innflytenda sem eru 52% íbúa Fresno-sýslu og stór hluti þeirra kaþólskir. Tvær ungar konur gengu framhjá mér með öskukross á enni í tilefni Lent, trúarhátí sem hefst 46 dögum fyrir páska og hófst á sama degi og ég heimsótti borgina, 1. mars, einnig þekktur sem öskudagur víða heim. Áherslur þessar mikilvægu trúarhátíjar, sér í lagi í kaþólsku, eru á bænir og föstu. Hvort að öflugt trúarlíf í Fresno sé nóg til að tryggja verslunni áframhaldandi stöðu í breyttri borgarmynd mun bráðlega koma í ljós. Fáeina kílómetra vestan við miðborgina, handan við Golden State hraðbrautina, fjara borgin skyndilega út í græna og brúna landbúnaðarskika þar til eftirstendur taflborð Akra. Samhliða borgarvexti Fresno þreifst landbúnaðar allt í kring, enda jarðvegur San Joaquin Dalsins hluti af hinum stærri Central Valley, sá gjöfulegasti í heimi og er Fresno sýsla, eins og tekjuhæsta í Bandaríkjunum, með yfir 300 milljarða króna árlega sölu landbúnaðarafurða. Central Valley Dalurinn, talin eitt frjósamasta landbúnaðarsvæði heims, um 58.000 ferkilometrar. Frjósamur jarðvegur hefur safnast saman í þúsundir ára, steinefnaríkur árframburður sem rennur úr fjöllum, einna helst Sierra Nevada. Fólksflutningur frá austurströnd til vesturs hófst fyrir alvöru við upphaf 19. aldar og taldi þáverandi forseti, Thomas Jefferson, framtíð þjóðarinnar undir því komna að leggja undir sig vestrið, en árið 1840 höfðu 7 miljónir íbúa flutt búferlum frá austri til vesturs. Lagningu járbrautar teina til vesturstrandarnar árið 1869 leiti til mikillar fjölgunar íbúa, en sömuleiðis áttu uppblástus ár, fjórða áratugar síðustu aldar, þekkt sem Dust Bowl, einnig mikil áhrif. Nóg var að vinnuafli, þar að meðal frá Kína, Japan, Filippseyjunum, Evrópu og Mexíkó, auk þessum tækni nýjungar í landbúnaði voru örar í Kaliforníu. Buck Scraper var sára einfaldu plógur sem maður nafni Portios fekk einkaleyfi fyrir árið 1882, en þetta tæki, einnig kalla Fresno, í höfuðu á heimaborg Portios, átti þátti að gjörbylta landbúnaði víða heim með skurgreftri. Dalurinn varð fljótlega samfellt landbúnaðarsvæði sem lengi hefur verið einn helsti framleiðandi ýmis afurða, appelsínur og vínber þar að meðal og bera nöfni svo Raisin City og Orange Cove þess skýr merki. Þróun í átt að ræktun tegunda sem gáfi hærra verð, líkt og möndlur, átti sér stað upp úr miðri 20. öld og fól í sér aukna og stöðu af vatnsþörf. Engin lög bönnuðu bændum að nýta vatn og eigin landaregn og afleiðingin birtist nú í miklu landsigi á svæðum í kringu Fresno með hættu fyrir innviði líkt og vegi og vatnsveitur. Fresno sýsla samanstendur á 3,8 miljón ekrum eða 15.000 ferkilometrum og þar af þekur rækta land 7.000 ferkilometra. 350 tegundur eru ræktaðar í sýslunni og er efnaðarsleg áhrif landbúnaðar í kringum 5 milljarar dollara eða 500 milljarar íslenskra króna. Hins vegar er efnahagur íbúa Fresno fjarri því að vera í samræmi við hagnað landbúnaðarins. Atvinnuleysi í Fresno sýslu var 7,5% í september 2017 hefur þó farið lækkandi síðustu ár en plagar enn margar borgir Central Valley. Miðgildi tekna fjölskyldu í Fresno var árið 2015 43.500 dollarar en í Kaliforníu allri var miðgildið 64.000 dollarar. Í ljósi þess að 24,8% íbúa Fresno sýslu eru undir fátæktar mörkum miðað við 14% af landsvísu virðist hrópandi ósamrami milli hagnaðar landbúnaðar geirans og veruleika margra íbúa. Á göngugötunni rætti ég við Phyllis, en hún hafði rétt í þessu fengið nýja vinnu.
It's great. It allows me to pay my rent, have a roof over my head and still be able to feed my kids, you know. And I just got hired today at the stadium for work for
Congratulations.
Hún var lukkuleg með starf á sölu íþróttavarnings hjá fótboltaliði borgarinnar, en ég spurði hvernig hún upplifði núverandi andrúmsloft Fresno.
Walking on air.
Yes, I feel great.
But does the city feel great? How does downtown Fresno feel these days, so to speak?
I'm not sure. It's a lot of empty shops, like I said. 15 years ago, it wasn't like this. It was thriving. And the influx are of a lot of homeless being down here. And this is considered more the west side of town, not the east or the central, which is better. But on the west side of Fresno, it's a big homeless problem. Burglaries, murders. It's not one day that goes by where you don't hear sirens or someone knowing, hearing a young black adult getting killed or Hispanic getting killed.
Miðborgina telur hún einkennast að fjölda tómra verslunarýma sem á fjölgun heimilislausra gjöra ólíkt því sem hún upplýði fyrir 15 árum síðan. Þessi hluti borgarinnar sé nær vesturhlutanum, þar sem heimilisleysi, glæpir og morð, einna helst á ungum, svörtum og mexikanskum karlmönnum, séu tíðari heldur en í austurhlutanum. Endur lífgun þessa svæðis frá miðborg og yfir í vesturhlutan segir hún nauðsýn, en nefndi ýmsa þætti sem hafa neikvað áhrif í borginni.
They really need to revitalize a lot on this downtown and further out towards the west side of Fresno. The only gangs that I know that probably heavy influence would be the Bulldogs, but they're more on the east side of town. Right now, in this area, in the downtown area on the west side, it's poverty. people not having jobs or mental disabilities and not looking or going to get the help. They rather self-medicate, stay on the streets and use.
Þrátt fyrir neikvæð áhrif gengja eins og bolabítana, segir hún fátækt og andleg veikindi heimilislausara meðal helstu vandamála í vesturhluta borgarinnar. Notkun vímöfna sé sömuleiðis vandi og nefnir hún þá sem glíma við andleg veikindi en kjósa notkun vímöfna fram yfir sérhæða aðstoð. Ég spurði hvernig hún skynjar eigið öryggi í sínu borgarhluta, vesturhlutanum.
You see all the gates? It's a reason why people break into these places. All these iron gates and it's safety. So pretty much after sun goes down, I'm not outside. And I don't let my children run around the yard and play. Because it doesn't matter what time, living on this side of town, bullets ring out and fly, even in the daytime. It seems like everyone is scared to speak with each other. But I'm a Christian. And if I can help, I will help. But I don't have a lot, but what I can give, I give.
Hún segir rimla fyrir gluggum samopna að raunverulegu ástandi þessa borgarhluta, þar sem innbrot og glæpir séu tíðir og færi hún sjaldan út eftir myrkur, nýleifir börnin sínum að leika út í garði, þar sem byssukúlur geta þotuð loftið, hvenna sem sólarhrings. Hún skynjar ótta hjá fólki að tala við hvort annað, en sjálf segist hún vera kristin, reyna að hjálpa ef hún getur og sé hún aflögu fær, þá gefi hún, þrátt fyrir kröpp kjör. Hins vegar sé margt jákvætt í samfélaginu sem hún býr í, þó svo hún myndi kjósa að búa í Alabama ef ekki væri fyrir forræðismál sem halda henni í Kaliforníu.
We have a lot of boys and girls clubs, unity in the community where we're at, where I live at, you know, sometimes kids don't get along, but we don't allow anybody to come in and mess with, break into each other's houses, steal from each other, then like that, so it's pretty unified where we live at in my complex. And a lot of complexes are like that because we're all we got here. We're all we got.
Hún nefnir félagasamtök fyrir stelpur og stráka og samstöðu íbúa í fjölbýlishúsum sem passa upp á hvert annað og öryggi hvors annars, gagnvart utan að koma til hættu, innbrota eða ofbeldis, með orðunum að þau eigi bara hvort annað að. Með nýlegri kosningu Donald Trump sem forseta höfðu neikvæðar yfirlýsingar hans gagnvart stöðu innflytjenda haft mikil áhrif í Fresno.
I'm not going to work in the field. And I have children that have Hispanic and black. So if they want, with this new administration with Trump, it's just a mess. Saying that he's going to just send everybody back to mess. They're people. They need a place to live. They want the same dreams that I want. And I'm worried about that because my youngest two children, some of their family is not legal.
Stór hluti íbúa borgarnar á rætur að reykja til Mexíkó. En vinnuafl erlendra íbúa, innflytjenda, hefur verið nauðsynlegur hluti af hagkerfi sýslunar. Hvorki hún, börnin hennar, né börn innflytjenda, vilja vinna á ökrunum, en Trump vill hins vegar senda viljuga landbúnaðverkamenn úr landi. Sjálf eiga börn hennar, ættingja, sem komi ólöglega til Bandaríkjanna, en deila þó sömu draumum og hún í lífinu. Ástandið veldur henni því persónulegum áhyggjum. Í kirkjum borgarinnar, á heimilum og vinnustöðum, hvort eru á ökurum, byggingasvæðum, veitingastöðum eða víðar, eru yfirlýsingar Donald Trump, forseta, líklega algengt umræðaefni. Íbúa samsetning Bandaríkjanna, þjóðin sem byggðist upp af innflytjendum, telur nú 323 milljónir íbúa, samsett af 76% íbúa sem teljast hvítir, 13% svartir, 5,7% asíubúar, 1,3% frumbyggjar Norður Ameríku og 17,8% rómanskir, einna helst frá Mexíkó. Mikill ótti og áhyggjur, einkenna nú mörg samfélag og innflytjenda víðsvegar Bandaríkin, en hins vegar ástand innflytjendamála í Fresno, ólíkt mörgum borgum, þegar kemur að íbúa samsetningu, en það eru hátt í helmingur íbúa af rómansku bergi brotnir, líkt og lögfræðingur Jeremy Klasson hjá lögfræðistofunni Jarra, Karasi og Klasson, útskýrði.
The immigration issues in the city of Fresno are not different than any of the other smaller cities in the Central Valley. It's all the same. But certainly I think the dynamic here in Fresno is different than the dynamic in San Francisco, Sacramento, Los Angeles. Most of the immigrants here in Fresno, the vast majority are Hispanic, right? We don't see tons of Asian immigrants. We don't see tons of Middle Eastern here in the Valley. As opposed to LA or San Francisco. You see a lot more Middle Eastern clients, a lot more Asians in those cities. And we don't see a lot of business immigration here in the Valley either, right? Most of the immigration we see here is deportation defense or family-based immigration from one family member to another.
Hátt hlutfall rómanskra íbúa er einkennandi fyrir Fresno sem og nærliggjandi borgir í sýslunni, en íbúasamsetning innflytjenda í stórborgum líkt og San Francisco og Los Angeles einkennist í meiri mæli af fólki frá Asíu og Miðausturlöndum. Flest mál sem lögfræðingar fást við tengjast brottvísunar kröfu með umsóknum dvalarleyfi fyrir ættingi innflytjenda. En hvað dregur fólk til Fresno og nærliggjandi svæða?
The fact that it's an agricultural hub of the world certainly brings the Hispanic population here to the Valley. Yeah, mostly agriculture. We've got a lot of clients that work in the restaurant industry and a lot of clients that work in construction, but the vast majority work in agriculture. And then, you know, their family, their kids are here and their, you know, oftentimes their parents are here and things, but still, notwithstanding the fact that there are fewer and fewer agricultural jobs, that's still the reason why the population is what it is here in the Valley.
Þrátt fyrir minnkandi þörf á vinnuafli í landbúnaði almennt er eitt stærsta landbúnaðsvæði heims helsta ástæða fyrir komu innflytjenda auk þess sem veitingar og þjónustustörf á samt byggingaframkvæmdum skapa mikla eftirspurn eftir vinnuafli í störf sem fæstir íbúar Bandaríkjanna þar á meðal börn innflytjenda hafa áhuga á að vinna. En hvernig hefur þróun í fjölda innflytjenda til Fresno verið síðustu ár?
It's either decreasing or it's holding steady. There aren't a lot of folks that have come in the last year or two here to the Valley. It's impossible now to cross over into the U.S. without the help of an alien smuggler. And right now, based on what my clients are telling me, it's between $7,000 to $10,000 a person to come into the U.S. And that's a yearly salary in Mexico, if not 2 years salary.
Hann segir fjölda innflytjenda standa í stað eða fækka og má rekja til þess hversu erfitt og dýrt að koma ólöglega til Bandaríkjanna með þörf á smyglurum og upphæðum sem geta numið eins til tveggja ára launum í Mexíkó. Í kjölfar kosningar Trump til forseta hafi mikil fjölgun orðið í fyrirspurnu varandi möguleika ólöglegra innflytjenda í að verða löglegir íbúar og eru ástæða fyrir seinagangi fólks að kanna lagalega stöðu sína, talið í árum, oft fjárhagsskortur og misvísandi upplýsingar.
Immigrant populations tend to compare their cases to their friends or someone at church. And they think that their cases are similar when in actuality they're drastically different.
Algengt sé að innflytjendur beri mál sín saman og dragi ályktanir að vera í sömu stöðu, þó svo lagalega geti mál þeirra verið gjör ólík. Hins vegar segir hann andrúsloftið í samfélögum innflytjenda í ársbyrjun 2017 einkennast af
Afraid. Everybody's afraid. Everybody's afraid. Every consultation, even for US citizens who naturalized and became citizens years ago, they still ask me whether they can be deported. Right, U.S. citizens cannot be deported unless they obtain citizenship by fraud, and that's really rare. So lawful permanent residents without any criminal history always ask me, can I travel? Just because President Trump 3 weeks ago designated 7 countries and things like that. And everybody's afraid, especially here in the Valley, because of our undocumented population is high. I don't know numbers. I don't think anybody has numbers, but...
Jeremy segir viðskiptavinni sína alla vera óttaslegna yfir stöðu mála og sé mikil óvissa í kjölfar yfirlýsinga forsetans. Jafnvel löglegir innflytjendur spyrja lagalega stöðu sína í kjölfar umdeilds ferðabans forsetans í febrúarmánuði árið 2017. Jeremy segir stöðu þeirra öruga, ólíkt stöðu þeirra sem dvelja ólöglega í landinu. Miða við hátt hlutfall löglegra innflytjenda í Fresno sýslu hlutfall ólöglegra innflytjenda líklega hærra en víðar, þó erfitt sé að fá skýra mynd sökum skorts á tölfræði. Mestu ótti í samfélögum innflytjenda við upphaf árs 2017 tengdist atlögum ICE, alríki stofnun sem gjörbreytti áherslum sínum í kjölfar kosningar Trump til forseta.
No ICE raids in Fresno as since the election. However, ICE is now choosing to detain folks that they were purposely not detaining in the past. So lots of folks had ICE, lots of folks who were already on ICE's radar were doing annual checkups with ICE, and ICE was deferring deporting them. They were just deferring enforcement on these folks. ICE has now chosen in the past few weeks to detain these folks and actually execute their deportations, whereas in the past, they were deferring not to execute them.
Engar atlögur höfðu verið gerðar í Fresno, en fram að þessu hafði ICE látið stóran hluta ólöglegra innflytjenda eiga sig á landsvísu, sérilega í þá sem ekki voru á sakaskrá, og ekki voru taldir ógn við samfélagið.
Nú hins vegar beindi Ice sjónum sínum að þessum sama hóp og fréttir af handtökum og fyrirsats ástandi þar að meðal í opinberum byggingum og í kirkjum fóru eins og eldur í sínum samfélög innflytenda víða Bandaríkin. Forsetin hafði lagt mikla áherslu á glæpi innflytenda og í umdeildri ræðu lýsti hann mexikönskum innflytendum sem nauðgurum og morðingjum, andstætt tölfræði. Jeremy bendir á að glæpa tíðni meðal innflytenda sé lægri heldur meðal annarri íbúahópa og telur að hert innflytenda löggjöf myndi ekki hindra eða stöðva þá glæpi sem vonast er til að koma í veg fyrir, líkt úr fíknefna glæpi og akstur undir áhrifum áfengis. Varandi stefnu og lagabreytingar af hálfu alríkisins segir hann ólíklegt að Trump geti gert snöggara breytingar en síðustu meiri áttar umbætur í innflytendamálum voru gerðar árið 1996 en hins vegar séu yfirlýsingar Trump innflytendalögfræðingum ruglandi ráðgáta. Varðandi ástand glæpa í borginni má líta til svo kallarar UCR-skýrslu Unified Crime Report frá alríkis lögreglunu FBI sem veitir góða yfirsýn og samanburð milli borga. Fjöldi glæpa á hverja 100.000 íbúa veitir samanburð að hæfa innsýn og voru árið 2016 í Fresno framinn 214 rán, 7,4 morð, 360 líkamsárásir, 30 nauðganir, 396 fjármunabrot, 2584 stuldir, allt miðað við 100.000 íbúa. Séu ofbeldisglæpir borðin saman við aðrar borgir og eru fram til 611 ofbeldisglæpir á hverja 100.000 íbúa í Fresno, 719 á hverja 100.000 íbúa Los Angeles, en Stockton með 308.000 íbúa, norðan við Fresno, var með 1422 ofbeldisglæpi á hverja 100.000 íbúa. Tölfræðin sýnir að stærð borgar er ekki í beinu samingi við fjölda glæpa. Fátækt, byssueign, glæpa gengi, atvinnuleysi og lágt hlutfall lögreglumanna líkt og í Fresno eru áhrifaþættir. Dvöl mín í Fresno þennan mars morgun árið 2017 var talin í fáeinum klukkustundum ráfandi götur miðborgarinnar. Stórar múrsteinsbyggingar á besta stað með stóra glugga út að götu stóðu auðar en voru þó lausar við veggjakrotið sem oft einkennir tómar byggingar víða heim. Ég gekk að útjaðrinum þar sem Stanislav stræti skyndilega tekur á loft sem upphækku brú yfir í vesturhluta borgarinnar. Það heyrðist fuglasöngur í kyrðinni og einstaka bíll og kjá í borg með 520.000 íbúa. Það merkilegt hversu kyrrlátar stórborgir geta orðið. Ólík hverfi og tími dags, en sömuleiðis veruleiki þess að byggingar gleypa okkur og geyma stóran hluta lífsins. Hins vegar eru fjölmennir viðburðir eins og art hop eða listar rölt þegar borgin glæðist lífið að kvöldi fyrsta og þriða fimmtudags hvers mánaðar með opnum galleríum, listasöfnum og uppákomum líkt og tónleikum í miðborginni og tower hverfinu til norðurs. Listir eru samofnar Fresno og birtist sérstaklega í fjölda almennings listaverka sem á reykja til endurlífkunar Fulton göngugötunar á 7. áratögnum. Áherslan á list í almennings rímum hefur skapað Fresno sérstöðu í Bandaríkjunum. Nýlega hafa vegglistaverk markað endurnýjun í almenningslist og má reka til hverfis kennt við mural eða veggmynd, en fyrsta opinbera verkið í miðborginni var afhjúpað árið 2014 í samstarfið miðborgarsamtök. Við Tulomnestræti blasti við virðuleg ljósbrun múrsteinsbygging með gamaldags kvikmyndahúsaskiltum yfir rimlakirtum inngangi. Varnos með OE, kvikmyndahúsið, opnaði árið 1928 og var í fyrstu hugsa sem vettvangur fjölleikasýninga eða vaudeville acts, en árið síðar keyptu Warner Brothers og settu nafn sitt á húsið sem hófa sína þögglar kvikmyndir. Árið 1973 bjargaði Frank Caglia byggingunni frá tilvonandi niðurrifi og hélt húsinu í rekstri fram til dánardags árið 2006 þegar menningarsamtök tóku við rekstrinum. Hér var greinilega einna menningarstólpum borgarinnar að ræða. En hverjir voru íbúar Fresno? Við lok 19. aldar var fólksfjöldi borgarinnar rétt 10.000 en fór fjölgandi með komu Kínverja sem unnið höfða lagningu járnbrautateina til vesturstrandar, skandinaviskra bænda, auk Japana, Armena og Þjóðverja sem komu frá svæði volgu árinar í Rússlandi. Það var svo 20. öldinni sem mikil aukning varði í hópi mexikanskara innflytenda til starfa á ökrum sýslunar. Samkvæmt nýjustu manntals áætlun hins opinbera var hlutfall rómanskra íbúa í borginni 48% árið 2015, þar af 45% frá Mexíkó, með 2,5% skekkjumörk. Þó svo landbúnaður svæðisins gegnir miklu fjárhagslegu hlutverki, eru landbúnaðarstörf í Fresno-sýslu, það hinn opinbera tala, rétt 47.000 árið 2016, en 335.000 störf eru utan landbúnaðar og þar að 294.000 í þjónustustörfum. Fresno staðsett á vegamótum við eitt helsta aðdráttarafl Kaliforníu. Fylkisvegur 41 liggur beinaleið til Yosemite þjóðgarðs sem var stofnaður árið 1890 fyrir tilstilli John Muir. Stór hluti af þeim 5 milljón gestum sem sóttu þjóðgarðinn heim árið 2016 áttu þannig leið Fresno. Route 99, ein af lengstu hraðbrautum eða highways í Kaliforníu, samtals 666 kílómetra, fer beint framhjá Fresno. Af þeim rúmlega 14 milljón kílómetrum af vegum sem liggja Bandaríkin þvers og kruss upp og niður, hefur hraðbraut 99 hlotið þann vafasama heiður að vera meðal hættulegustu vega í Bandaríkjunum. Leið mín lá hins vegar til suðurs í lest. Biðin á lestarstöðinni, sérkennileg lágbygging frá 1889 í svokölluðum Queen Anne-stíl, varð síðasta upplifu mín af borginni. Í ljósi þess að bygging meiriháttar hraðlestar kerfis milli Los Angeles og San Francisco er áætlað að ljúki árið 2025, varð gamaldags útlit stöðvarnar þeim mun meira heillandi. Þó hraði núverandi Amtrak lestar sé nokkur, mun hann blikna í samanburði við þá byltingu sem felst í hinu miklu og dýru samgöngubótum sem vonast til að hafi jákvæð áhrif fyrir búsetu og atvinnulíf borga Central Valley. Lestin óki gegnum hinn samfelldu landbúnaðarsvæði, þakin ökrum, sem og illa þæfendi nautgripabúum, mörg hver alræmt fyrir gríðarlegan fjölda nautgripa. Ég kom ekki auga á eina einustu manneskju á störfum og ökrunum, nokkuð tákgrænt fyrir ástand landbúnaðarverkafólks, mörg hver falin í kerfinu, ólögleg, ósýnileg og hins vegar ógnin sem stæðir að störfum þeirra eftir kosningu Donald Trump. Áfangastaður minn var Los Angeles, handan við San Gabriel fjallgarðinn og vettvangur, næsta þáttar, borgarmynda.
I'm a dust bowl refugee, just a dust bowl refugee, from that dust bowl to the peach bowl, now that peach fuzz is killing me, cross the mountains to the sea, come the wife and kids and me. It's a hard old dusty highway for a dust bowl refugee. Hard it's always been that way, here today and on our way, down that mountain, across the desert, just a dust bowl refugee. We are ramblers, so they say, we are only here today. Then we travel with the seasons, we're the dust bowl refugees. From the southland and the droughtland, come the wife and kids and me, and this old world is a hard world for a dust bowl refugee. Yes, we ramble and we roam, and the highway that's our home, it's a never-ending highway for a dust bowl refugee. Yes, we wander and we work in your crops and in your fruit, like the whirlwinds on the desert, that's the dust bowl refugees. I'm a dust bowl refugee, I'm a dust bowl refugee, and I wonder, will I always be a dust bowl refugee?
Well, when we got to that country and they got to calling us Dust Bowl refugees, why, a lot of people from Oklahoma that had worked hard all their lives had split white oak stays and made walnut timber and split up walnut timber. A lot of them had made moonshine liquor. A lot of them had drilled oil wells. A lot of them picked that cotton. A lot of them had little farms round over the country that they raised different crops on. But anyway, they walked across the desert with blisters all over their feet, 1,500 or 2,000 miles trying to find a job of work. They'd already outgrown any little old kind of a word like a Dust Bowl refugee that fellers had called them.